словы Єзуса як нарматыўны фундамент для становлення касцёла. Гэта тэма кнігі «Єзус – законадаўца» італьянскага гісторыка Анарато Бучы. Яе прэзентацыя адбылася ў Ватыкане. У кнізе, якая была падрыхтавана ў супрацоўніцтве з папскім камітэтам гістарычных навук, аналізуюцца крыніцы аб Єзусе ў кантэксце ізраільскай традыцыі, а таксама юрыдычнае становленне касцёла на працягу першага тысячагоддзя яго гісторыі. У прэзентацыі выдання прыняў удзел кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Ён адзначыў, што кананічнае права не з'яўляецца толькі прыладай, якая выкарыстоўваецца касцёлам для выканання сваёй місіі, але мае ўзорнае вымярэнне для грамадства, прадстаўляючы ўладу як служэнне супольнасці з увагай на дабро чалавека. Кардынал Бертоне падкрэсліў, што ў свеце не існуе больш старажытнай арганізацыйнай структуры, чым касцёльная, і ніякае іншае права не мае такой сілы і здольнасці, каб цалкам зразумець патрэбы чалавека. Аўтар кнігі Анарато Бучы, член папскага камітэта гістарычных навук, адзначыў, што нагорная пропаведь Хрыста была сапраўднай канстытуцыяй для касцёла, у той час, калі мараль і права былі неразрыўнымі паняццямі. У старажытным Ізраілі не было розніцы паміж юс і фас, паміж этычнай нормай і юрыдычнай, паміж унутраным і знешнім актам. Таму становіцца зразумела, што Єзус быў сапраўдным законадаўцам. Паняцце любові было юрыдычным паняццем. Яна не разумелася толькі як ахвяра, але як агапе. А агапе – гэта першапачаткова юрыдычны тэрмін. Толькі з цягам часу ён стаў сацыялагічным, патлумачыў Анарато Бучы.